γίνεται να τελεστεί Θεία Λειτουργία χωρίς ιεροψάλτη? Του μακαριστού Ιωάννου Φουντούλη, καθηγητού λειτουργικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας είναι απαραίτητη η παρουσία του λαού. Μόνος του ο ιερεύς δεν είναι δυνατόν να τελέσει τη λειτουργία. Αυτό μόλις είναι ανάγκη να το είπε κανείς. Μια ματιά στο κείμενο της Θείας Λειτουργίας είναι ικανή να δείξει πως σε κάθε σημείο της προϋποτίθεται η παρουσία του λαού. Αυτός, ο λαός, θα απαντήσει το αμήν στις εκφωνήσεις του ιερέως και το Κύριε Λέησον στα ειρηνικά, στις συναπτές και στις εκτενείς, το παράσχου Κύριε στις αιτήσεις, το και μετά του πνεύματός σου στις ευλογίες, και αυτός θα ψάλει τους διαφόρους ύμνους που παρεμβάλλονται στα διάφορα σημεία της, όπως το «Άξιον εστίν», το «Είδομεν το φως το αληθινόν», το «Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων» κτλ. Εξάλλου, με το «Δεϊθόμεν» και το «Ετισόμεθα» καλεί ο διάκονος ή ο ιερεύς τον λαό να δεηθεί και βάζει στο στόμα του τα αιτήματα της προσευχής. Οι ευλογίες επίσης απευθύνονται προς τον λαό και όχι προς τα αντικείμενα που βρίσκονται στο ναό. Και οι ευχές διαρκώς ομιλούν για τον παρεστώτα λαών. Είναι δηλαδή η Θεία Λειτουργία διάλογος μεταξύ ιερέως και λαού, θυσία που προσφέρεται από ολόκληρο την χριστιανική κοινότητα ή από μέρος αυτής, στην οποία ιερεύς και λαός έχουν δικούς των και αυστηρά καθορισμένους ρόλους στον διάλογο αυτών, που χωρίς την παρουσία του ενός πάβει να είναι διάλογος και χωρίς τη συμμετοχή του ενός γίνονται ακατανόητα όσα λέγει ο άλλος. Πόσο απαραίτητη είναι η συμμετοχή του λαού φαίνεται και από αυτήν την ευχή της Αγίας Αναφοράς που διακόπτεται για να υπεί ο λαός ότι του ανήκει, που χωρίς αυτό χάνεται η συνέχεια της όλης ευχής. Επί παραδείγματι, των επινίκιων ύμνων άδοντα και λέγοντα, και λέγει ο λαός στη συνέχεια, Άγιος, Άγιος. Και πάλι ο ιερεύς συνεχίζει, μετά τούτων και ημείς των μακαρίων δυνάμεων, ή τα σα εκ των σών σι προσφέρομεν, προσφέροντες έχουν τα χειρόγραφα, κατά πάντα και δια πάντα. Και ο λαός σε υμνούμεν, και συνεχίζει ο ιερεύς, έτι προσφέρω μένση. Λέγοντες λαό, εννοούμε σήμερα τον ψάλτη που, ή επειδή τα μέλη της ψαλμωδίας έγιναν σύν το χρόνο δύσκολα ή από έλλειψη γραμματικού, λειτουργικού ή μουσικού καταρτισμού, έπαυσε να συμμετέχει στη Θεία Λειτουργία ενεργός και να ψάλει ό,τι του ανήκει, αφήνοντας τους ψάλτες να μονοπολίσουν τα δικαιώματά του. Με την έννοια αυτή, χωρίς ψάλτη, δηλαδή χωρίς ένα πρόσωπο που να παρίσταται και να εκπροσωπεί κατά την ψαλμωδία τον λαό, δεν επιτρέπεται η τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Εξάλλου και η στοιχειώδης ευπρέπεια κατά την ώρα της Θείας Λατρείας επιβάλλει κάποιος υπεύθυνα και πάξια, κατά το δυνατόν, να ψάλει τους ανήκοντας τον λαό ύμνους. Στην Δύση, που κάθε ημέρα λειτουργούν όλοι οι ιερείς χωρίς καμιά φορά την παρουσία του λαού, δεν έλειψαν τέτοιου είδους έκτροπα, να λειτουργεί δηλαδή μόνος ο ιερεύς χωρίς κανένα παριστάμενο, αλλά και εκεί επευλήθη ένας τουλάχιστον να παρευρίσκεται και να διακονεί και να αντιφωνεί στον ιερέα. Και στην Ανατολή μαρτυρούνται τέτοιου είδους λειτουργίες που έγιναν από ασκητάς ιδίως, χωρίς την παρουσία του λαού ή ενός τουλάχιστον πιστού. Αλλά αυτό είναι σπανία εξαίρεσης που έγινε σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης. Και πάλι οι συγγραφείς των βίων των Αγίων αυτών, νιώθοντας το άτοπο του πράγματος, σημειώνουν πως οι άγγελοι συλλειτουργούσαν και αντιφωνούσαν στα λεγόμενα από τον ιερουργούντα. Αυτά στη θεωρία. Στην πράξη είναι αλήθεια ότι οι ιερείς μας βρίσκονται πολλές φορές στην ανάγκη να κάνουν μόνοι των και χρέη ιεροψάλτου. Υπάρχουν μικρές ενορίες σε απομακρυσμένα χωριά, στα οποία ο ναός και το χωριό δεν διαθέτουν άνθρωπο που να μπορεί έστω και όπως όπως να ξελειτουργήσει, όπως συνηθίζεται να λέγεται, τον ιερέα. Εκτός από αυτή την περίπτωση και σε ιδιωτικές λειτουργίες, ιδίως σε μικρά χωριά και εξοκλήσια, σπάνια υπάρχει δυνατότης να συμμετάσχει στη Θεία Λειτουργία και ιεροψάλτης. Ο ιερεύς και πάλι αναγκάζεται να αντιμετωπίσει το ίδιο πρόβλημα. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει πρώτα να ξεύρει ο ιερεύς ότι ποτέ δεν μπορεί να παραλείψει όσα ανήκουν στο λαό, εφόσον αυτά αποτελούν, καθώς είδαμε πιο πάνω, αναπόσπαστο μέρος της όλης Θείας Λειτουργίας. Αλλά και ούτε πάλι ταιριάζει στον ιδιαίτερο ρόλο του ως ιερέως να λέγει και τις απαντήσεις του λαού. Ιδίως σε μερικά σημεία ο τρόπος αυτός μπορεί να οδηγήσει στο παράλογο. Επί παραδείγματι να εύχεται την ειρήνη στον λαό και να αντεύχεται ο ίδιος για τον εαυτό του και μετά του πνεύματός σου. Σε άλλα σημεία, όπως τα αντίφωνα, στα τροπάρια της εισόδου, στον Τρισάγιο και στον Επινίκιο ύμνο, στο είδο με το φως κτλ. Είναι μικροτέρα η αντίθεση σε αυτή, αλλά και πάλι θα δυσκολευθεί ο ιερεύς, γιατί δεν θα ξέρει πότε να υπεί τις ευχές και θα γίνεται χασμωδία κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Στην περίπτωση των μικρών χωριών θα πρέπει ο ιερεύς με κάθε τρόπο να ενθαρρύνει τους κατοίκους να πλησιάζουν το αναλόγιο και να βοηθούν στη λειτουργία. Δεν χρειάζεται πολλές γραμματικές γνώσεις ούτε εξαιρετικά μελωδικές φωνές. Ο ζήλος και η άσκηση μπορούν εύκολα να τα αναπληρώσουν. Σε αυτό μπορούν να βοηθήσουν και οι διδάσκαλοι και τα παιδιά των σχολείων. Αν το πάρει στα ζεστά ο ιερεύς, μπορεί να καταρτήσει σιγά σιγά καλούς ψάλτες από ευλαβείς ανθρώπους και καλοπροαίρετα παιδιά που σίγουρα θα υπάρχουν και στο μικρότερο χωριό. Η προσπάθειά του αυτή για μία ανταξία για τον δοξολογούμενο Θεό, λειτουργία, και από εκείνον θα ευλογηθεί και στο ποιμνιό του θα βρει ανταπόκριση. Υπάρχουν παραδείγματα καλών ιερέων που από το τίποτε δημιούργησαν στα χωριά ωραίους χορούς και καλούς ιεροψάλτες και ενθάρρυναν τη συμμετοχή του λαού στη Θεία Λειτουργία, όπως υπάρχουν παραδείγματα και άλλων δυστρόπων ή αδιαφόρων που και τους υπάρχοντας απεμάκρυναν από το αναλόγιο και τον λαό και τα παιδιά απεξένωσαν από τη Θεία Λατρεία. Στις ιδιωτικές πάλι λειτουργίες, στις οποίες συνήθως παρίστανται ευσεβείς γυναίκες, μπορούν και αυτές να ενθαρρυνθούν να λέγουν τις απλούστερες έστω απαντήσεις και τους πιο γνωστούς ύμνους, όπως το «Αμήν», το «Κύριε Λέησον», το «Παράσχου Κύριε», «Σύ Κύριε», τα αντίφωνα, το «Άγιος ο Θεός», μερικά γνωστά τροπάρια κτλ. Το «Πιστεύω» και το «Πάτερ ημών», διαβαστά ή στις πιο απλές και εύκολες μελωδίες. Αυτό θα έχει το διπλό καλό αποτέλεσμα ότι και αυτές πιο ζωντανά θα μετέχουν στη λατρεία και έτσι και καλύτερα θα τη γνωρίσουν και θα την αγαπήσουν και θα συνηθίσουν ενεργά να προσεύχονται κατά αυτήν. Και τον ιερέα θα ξεκουράζουν και σύμφωνα με το πνεύμα της και το γράμμα της θα τελείται η Θεία Λειτουργία. Ο ιερεύς πάλι μπορεί να ψάλει ένα δύσκολο τροπάριο ή ένα χερουβικό ή άξιο νεστή, αν δεν μπορεί να το υπεί απλά το εκκλησίασμα. Ας μην ξεχνά δε ο ιερεύς ότι οι απλές μελωδίες είναι και πιο σύμφωνες με την παράδοση της Εκκλησίας. Στο Άγιον Όρος, επί παραδείγματι, όπου αυστηρά τηρούνται οι αρχαίες παραδόσεις, τα αμήν, κύριε Λέησον, παράσχου Κύριε, και μετά του πνεύματός σου, έχομεν προς τον Κύριον, άξιον και δίκαιον, Άγιος Άγιος, σε υμνούμεν και τα λοιπά, λέγονται όχι από το χορό, αλλά από ένα απλό μοναχό, τον διαβαστή, σε πολύ απλή μελωδία, σχεδόν στον τόνο της ομιλίας ή της αναγνώσεως. Σαν συμπέρασμα λοιπόν από όλα όσα μας έδωσε αφορμή η ερώτηση σε αυτή να υπούμε, μπορούμε να βγάλουμε ότι επιτρέπεται η τέλεση της Θείας Λειτουργίας χωρίς τη συμμετοχή ιεροψάλτου εφόσον οι ανάγκες το επιβάλλουν. Αλλά επιβάλλεται ο λαός, ο οποίος απαραίτητος έστω και στο πιο ελάχιστο ποσοστό παρίσταται στη λειτουργία να λαμβάνει μέρος αυτήν. Με την ενθάρρυνση και βοήθεια του ιερέως, όσο περισσότερο μπορεί και όσο καλύτερα μπορεί. Από το βιβλίο «Απαντήσεις εις λειτουργικάς απορίας», τόμος Α. Εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήνα, 1991. Διάβασε η Έλενα Αρβανίτη. Επιμέλεια, Ιωάννης Παπαχρήστος.